Starter, er vi klar? Er du klar, Rasmus?
Jeg er så klar.
Du lytter til det første afsnit af Kristi Dagblads nye podcast, Sørine og Livskraften. Mit navn er Sørine Godfredsen, jeg er præst og skribent, og jeg har, for jeg var ganske lille, tænkt meget over, hvordan mennesket bærer sig ad med at blive ved med at elske livet. Ofte næsten uanset, hvad det udsættes for, og jo også på trods af det, at vi lever med en chokerende viden om vores egen død. Men jeg tror på livskraften som en dyb, gådefuld kærlighed til livet selv. Den er nedlagt i os. Og da jeg er en lille smule træt af vores tids megen tale om svaghed og sårbarhed og lidt rigelige grunde til at føle sig som offer, så vil jeg gerne med de her programmer fremme en tro på vores styrke og værdighed. Ikke fordi livet ikke er virkelig svært, men fordi vi aldrig må glemme, at vi er beregnet til at leve det. Livskraft har at gøre med ånd, og med det her at have en opgave at finde ud af, hvordan vi bedst er til stede i verden. Og sammen med gode gæster vil jeg undersøge, hvordan livskraften mærkes og huskes fra øjeblikke i livet, hvor den virkelig sætter sig igennem. I hvert program vil min gæst blive bedt om at beskrive et afgørende livskraftens øjeblik fra sit liv. Og den allerførste gæst i Sørine og Livskraften, det er dig, Rasmus Tantholdt. Du er krigskorrespondent for TV2, og du har i mange år rapporteret hjem til os fra steder som Irak, Afghanistan og Syrien, og senest naturligvis Ukraine. Velkommen.
Mange tak.
Jeg har i mange år været del af den her store danske samtale, og når man er det, så kan man godt udvikle nogle sådan lidt fordomsfulde håndlægger til andre. Og det har jeg tænkt mig her at konfrontere både mig selv og mine gæster med, ved simpelthen at sige tingene lige ud. Jeg vil præsentere mine gæster for min fordom om dem, og se om den ved nærmere eftersyn holder stik. Og Rasmus, du har fået en seddel, hvor fordommen står nedskrevet. Vil du ikke læse den op?
Der ligger en seddel her på bordet, som jeg nu åbner, og jeg er lidt spændt, vil jeg sige, hvad din fordom er om mig. Jeg har nogle idéer. Og nu læser jeg op fra sedlen, som Sørine har skrevet. Du er et menneske, der insisterer så meget på at mærke kaotisk intensitet i livet, at du har mistet evnen til at være til stede i en almindelig hverdag med rutine og gentagelse. Interessant.
Hvad siger du til det?
Jeg siger, 1. Det havde du ret i. 2. Det har du ikke længere.
Spændende. Og vi vender tilbage til det selvfølgelig sidst i sidste programmet. Vi skal nemlig høre lidt mere om dig, Rasmus, og dit liv, og din færd gennem tilværelsen, og også hvordan den, i hvert fald set udefra, må have trukket lidt på troen på livskraften, og hvordan den tro kan vende tilbage. Vi vender lige tilbage til begyndelsen. Du blev født i Aarhus og voksede op i noget ustabile rammer. Dine forældre blev skilt, da du var 11 år, i høj grad på grund af din fars alkoholmisbrug, og han døde 2 år efter, da du var 13. Kan du fortælle lidt om, hvordan du husker det at være dig, da din far stadig var her?
Inden at han begyndte at drikke, der var han mit store forbillede. Det var ham, jeg gerne ville putte mig ind til. Det var ham, jeg var tryg ved. Det var ham, jeg lyttede til. Dermed ikke sagt, at jeg ikke selvfølgelig også lyttede til min mor, men jeg havde det tætteste forhold til ham. Jeg så mig selv i ham. Og så var det jo så, at han blev arbejdsløs. Det var i 80'erne, og der var kæmpe krise, stor arbejdsløshed. Og han mistede sit job som EDB-programmør på noget, der hedder Regncentralen i Aarhus, senere Kommunedata, KMD. Og så begyndte han at brygge vin ned i kælderen. Og det blev til sidst for meget for min mor, forståeligt nok. De flyttede fra hinanden, de blev separeret. Og så boede jeg 14 dage på skift hos min far og hos min mor sammen med min søster.
Jeg skal lige spørge, hvad var det med din far, du var så imponeret over?
Han var elsket af alle de mennesker, der kom og besøgte os. De kiggede på ham, de grinede af ham. Han var et socialt midtpunkt. Han var super intelligent, enormt god til at spille skak. Jeg spillede meget skak med ham. Han var på alle måder et livsglad menneske, som jeg virkelig så som en, der spredte en masse positiv energi omkring sig og gav noget godt til til livet, men ikke bare for sig selv, også for andre.
Så han var også tæt på dig og din søster, altså en sådan kærligt nærværende?
Det var han. 100%. Han elskede os, og det gør forældre jo for det meste, men han viste det også. Han krammede, og han kyssede, og han dyttede mig på næsen og lavede sjov med mig, og alt sådan noget. Vi havde det virkelig tæt, og det gjorde det selvfølgelig også endnu mere vanskeligt, da han så meget pludseligt døde.
Kunne du mærke i det forhold til ham, da han begyndte at få det svære, gik det også ud over dig?
Det gjorde det på den måde, at noget af det ansvar, jeg jo altid lagde over på ham, i og med han var min far, at det skulle jeg tage på mig. Og det skulle jeg jo også i forhold til min søster. Derudover så mister du også noget respekt, fordi jeg havde også kæmpe respekt for ham som menneske. Og pludselig kunne jeg jo se situationer, hvor det var mig, der skulle tage ansvar, mig, der skulle hjælpe ham, og ikke omvendt. Og sådan skal det jo ikke være. Og det gjorde, at jeg fik et andet forhold til ham. Og han blev ikke min fjende, men han blev en, jeg skulle passe på. Og jeg skulle passe på, han ikke opdagede, når jeg fjernede hans alkohol, han gemte ned i kælderen for mig.
Hvad kunne han gøre, hvis han opdagede det?
Så blev han rasende på mig. Ikke fysisk, men han skældte mig ud. Og det skulle jeg ikke blande mig i. Men det er klart, at man kan godt undervurdere børn. Det tror jeg, man skal passe meget på med. Jeg kunne godt regne ud, at han blev vred, fordi han følte sig nødsat til at gemme det. Det var bare for mig jo, han gemte det. Velvidende, at han dermed har et problem jo. Hvorfor skulle han ellers gemme det? Og når jeg så finder det nede i kælderen, var det ekstremt ydmygende for ham, at et barn ligesom afslører ham, en mand i 40'erne på det tidspunkt. Altså, det kunne han ikke acceptere.
Det må have været lidt som at få et andet menneske ind i huset, i forhold til, hvordan du så ham før.
Meget. Det var det, lige præcis. Det var ikke længere et far-søn-forhold. Det var et forhold, hvor vi var pludselig mere lige. Der var også ting, hvor han sagde, Rasmus, du skal gøre sådan og sådan, selvfølgelig, for han var far. Men pludselig var det også mig, der kunne bede ham om at ændre ting. Det var mig, der kunne skælde ham ud over ting, han gjorde, som jeg synes var forkert. Og det er jo ikke i virkeligheden sådan, det skal være. Det er alt for tidligt.
Prøv at beskrive, hvad der skete den dag, du mistede ham.
Jeg er hjemme hos min mor, sammen med min søster, og jeg vågner ved, at min mor kommer ind på mit værelse, hvor jeg ligger af vågen, fordi jeg kunne høre, at der var nogen, der ringede på. Og jeg kunne høre, min mor talte med nogen. Jeg forstod ikke, hvad det gik ud på. Det var så politiet. Og de fortæller min mor, at min far, han er blevet dræbt i en togulykke. En togulykke, hvor han var for fuld, skulle over hjælpe en ven med at male. På Sjælland står af på den forkerte station i fuldskab, står på perronen og svejer frem og tilbage, og ved ikke helt, hvad der foregår. Så kommer der et godstog med meget høj fart gennemkørende, og han bliver, ifølge politiet, suget ind i siden af toget. Når jeg fortæller det her, så er det ikke, fordi jeg gerne vil gå i blodige detaljer om det, men det er også for at sige, at ifølge politiet var det ikke et selvmord. Det er meget vigtigt for mig. Mm. Altså, så var han jo nok enten hoppet foran toget, og det er måske også lidt underligt pludselig at beslutte sig på vej over til en ven, at jeg vil begå selvmord og stå og vente på et godstog, man ikke ved, om kommer. Så han bliver suget ind under det her godstog, og det er den besked, min mor får, og hun går direkte ind til mig og fortæller, at min far er død. Og det bliver naturligt nok utrolig chokeret over, og meget, meget ked af. Og kan ikke sove igen. Det er en fredag, og lørdag er der grønt marked over på Ingerslevs Boulevard i Aarhus, i det kvarter, hvor jeg bor. Og det første, jeg gør, det er, at jeg går over til en af mine venner, der står og sælger grønt derovre med sin far, og fortæller ham det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men det gør jeg. Og tænker meget over, at nu skal jeg være ked af det. Men jeg er sådan en lille bitte smule lettet. Og det har jeg det rigtig svært med.
Ved du, hvad du er lettet over?
Jeg er lettet over, at ansvaret er væk. Fordi det, der tyngede mig meget, var egentlig ikke ansvaret i forhold til mig selv. Det var meget ansvaret i forhold til min søster. Altså, jeg oplevede, at han væltede på cykel, når han skulle ind i børnehave. Så derfor ville jeg gerne gøre det. Jeg oplevede, at han faldt ned ad trapperne og slog sit hoved, og at jeg skulle hjælpe min søster i seng. Jeg oplevede, at hvis jeg fortalte min mor alt det her, så ville hun naturligt nok sige, prøv at høre, det går ikke, I er hos far. I skal være hos mig. Men jeg elskede min far. Jeg vil også være hos min far. Så derfor holdt jeg det hemmeligt for hende. Hun vidste ikke alle de her ting. Og det ansvar var pludselig væk.
Nogle gange, når man skal fortælle om et dødsfald, der er vigtigt for en, så kan man godt se sig selv udefra og have en følelse af, at man ikke tager det alvorligt nok, eller det sådan føles mærkeligt at sige det, som om man ikke mener noget. Havde du det også sådan dengang?
Præcis. Fuldstændig sådan der. Jeg tænkte, er der nogen, der kan fortælle mig, hvad jeg skal gøre i sådan en situation her? Er der nogen, der kan fortælle mig, hvordan man sørger? Er der nogen, der kan forklare mig, om det er okay at være lettet en lille bitte smule? Men det var der ikke nogen, der gjorde. Og det har jeg det fint med i dag. Det har også gjort mig til det menneske, jeg er. Jeg har lært meget af det. Men jeg kan huske bare, at jeg kæmpede meget med følelsen af, at jeg også følte mig fri. Og jeg husker, at om søndagen, om fredagen, jeg fik det her at vide, faktisk natten til lørdag, om søndagen skulle jeg til Sodavands diskotek på en natklub, der hed Lafayette. Og der kunne man komme også, hvis man kun var 13 år, som jeg var. Og den aftale, jeg havde med nogle venner, den ville jeg ikke misse. Så jeg tog ned på det der Sodavands diskotek og stod og dansede. Og tænkte, men det kan jeg jo ikke. Og jeg kunne ikke stå og danse. Jeg følte jo nærmest, at jeg stod og dansede bogstaveligt talt på hans grav. Hvordan kan jeg stå og danse? Tænk, hvis han vidste det. Han er død, og så står jeg og danser dagen efter. Det er jo vanvittigt. Sådan havde jeg det virkelig.
Sagde du det til nogen?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har tænkt meget over det efterfølgende, og har blandt andet i en frivillig organisation været med i nogle kampagnevideoer i forhold til børn, unge og sorg, og rådgivet folk om, at det er faktisk okay. Der er ikke nogen recept på, hvordan du skal sørge. Du kan sørge sådan, som det er bedst for dig. Og det at rende rundt og have dårlig samvittighed over, at du sørger på en, i gåseøjen, forkert måde, det er slet ikke holdbart.
Kan du huske, hvornår den der skyldfølelse holdt op? Hvor lang tid bar du på den?
Den bar jeg nok på, indtil at det begyndte at gå i en mere rigtig vej i livet for mig. Da jeg kunne mærke, at Rasmus, du er på rette spor. Nu kan du se en fremtid for dig selv. Der tænkte jeg, at hvad nu, hvis det ikke var sket? Hvad nu, hvis jeg ikke havde sørget på den måde? Hvad nu, hvis jeg ikke havde gjort det på den måde, jeg nu valgte at gøre det på? Så er det ikke sikkert, at jeg havde været der, hvor jeg var med den succes, jeg pludselig fik. Det var først der, det gik op for mig.
Som det kom til at fremstå, som om du havde, det var den sunde måde for dig at håndtere det på.
Sådan tænker jeg på det nu, at det var der intet i vejen med, og det var helt okay. Og jeg tænker også, apropos din indledning, fordi jeg kan sige til dig, at jeg er enig i hvert af det eneste ord, du siger, du kan jo vælge i sådan en situation at sætte dig ned og kigge på alle de dårlige kort, du har på hånden. Og så kan du sidde og være træt af det, og bitter over det, og sørge over det. Og du kan også vælge, og det siger jeg ikke, jeg var moden nok, eller dygtig nok til på det tidspunkt, men du kan jo godt træffe det valg at sige, med de dårlige kort, jeg har, hvordan spiller jeg den bedst? Hvordan får jeg det bedste ud af det? Fordi vi har alle forskellige kort på hånden. Det var så mine. Og nej, der var ikke nogen psykolog, og nej, der var ikke nogen, jeg kunne gå til at sige, er det okay, at jeg har lettet over min far død? Men det har jeg bare lært meget af, og det fortrød jeg ikke et sekund.
Jeg skal lige have din mor på banen. Talte du med hende om det?
Ja, det gjorde jeg, men det er også en svær samtale for mig og hende at have på det tidspunkt. Jeg er teenager og lidt i oprør, og lidt i oprør over for min mor. Og var måske ikke særlig nem at komme ind på. Jeg sad ikke og var en åben bog og fortalte om mine følelser. Jeg gik over til mine venner, og dem talte jeg heller ikke med følelserne om sådan rigtigt. Jeg røg nogle joints, og vi drak nogle øl, og ja, jeg var kun 13, men det gjorde vi. Og på den måde så skubbede jeg det væk på en eller anden måde.
Alligevel så sådan, set i lyset af min begejstring for begrebet livskraft, så er jeg nødt til lige at spørge dig, om du i den situation frygtede at blive et menneske, som, eller overvejede at blive et menneske, som ikke troede på livet, når du har mistet så vigtigt et menneske i dit liv, og som du også har set ham sådan gå lidt ned ad bakke i sin tilværelse.
Ja, det gjorde jeg. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan en drøm, der kom tilbage igen og igen og igen. Og det var mig, der stod på en bro på Frederiks Allé i Aarhus, og så havde jeg sådan en læderjakke på. På det tidspunkt var det noget, der hed grønjakker. Og du ved, dem havde jeg ikke lyst til at være en del af. Lad mig sige det sådan. Det var for mig ligesom det laveste. Og jeg stod på den bro, ikke fordi jeg var ved at hoppe ud eller noget, men jeg så bare mig selv om 10 år. Det var det, jeg gjorde i min drøm. Og der stod jeg med sådan en læderjakke på, og var lidt grønjakkeagtig og lidt, for bare at være helt ærlig, lidt taber. Jeg havde tabt. Jeg var blevet en person, som ikke havde fået det ud af livet, som jeg skulle, og var blevet sådan en person, som folk kiggede skævt til. Det er sådan en drøm, jeg havde, når jeg så mig selv som voksen, faktisk.
Altså en drøm, når du var vågen?
En drøm, som jeg både dagdrømte om, men også når jeg sov. Altså en, der vendte tilbage igen og igen, hvor jeg, hvad kan du sige, tolker jeg det nu som, bekymret for, hvordan er du om 10 år, Rasmus? Kommer det her til at påvirke dig, apropos livskraft, så meget, at den er så meget væk, at du ikke tror på, at du kan noget, at du søger nogle fællesskaber med andre mennesker, som måske heller ikke har fået noget ud af livet, og så ender du der.
Så det var jo næsten sådan en destruktions, selvdestruktiv tanke,
ja,
du har stået med på den bro.
Det var bestemt selvdestruktivt, og jeg havde også selvdestruktive tendenser. Jeg kan huske, at jeg havde en Mejland-kalender, hvor at jeg begyndte at tegne en lille pibe, hver gang jeg havde rød hash. Og der var alt for mange piber. Alt for mange. Og det var jo en flugt, og det var en form for selvdestruktiv adfærd, hvor jeg var lidt ligeglad med mig selv. Jeg var lidt ligeglad med, hvordan jeg behandlede mig selv, fordi at jeg jo ikke følte, at jeg var noget sådan specielt værd, faktisk.
Tegnede du den pibe som en bekræftelse på noget, eller som en advarsel til dig selv?
Som en advarsel til mig selv, som et forsøg på at genvinde kontrol over mit liv. Det var derfor, jeg gjorde det.
Den bane, du så kom ind på sidenhen, og blev journalist, og kom til at blive en af de mest synlige korrespondenter, vi har i landet, og stå i det der kaos, som det jo ofte ser ud til at være, i hvert fald når man sidder hjemme i stuen og kigger på det. Hvordan ser du trådene fra din opvækst, og så til den rolle?
Jeg ser en meget, meget tydelig tråd i forhold til at være dygtig til at navigere i kaos. For jeg føler, at det var det, jeg gjorde, da min far han drak, da jeg var alene med min søster, og jeg var jo 11-12 år, og skulle navigere i en hverdag med ekstremt meget uforudsigelighed. Jeg tror, de fleste, der har alkoholiserede forældre, og det er der desværre mange, der har, kender følelsen af at tage en ven med hjem fra skole, åbne døren og bare håbe på, at far eller mor ikke er fuld. Det er uforudsigeligt, det er uberegneligt, og det er noget af det værste for et barn, det er, når hverdagen ikke er i nogle faste rammer, og den kan ændre sig med et fingerknips. Og det lærte jeg at navigere i, fordi så kunne jeg lige sige på, at vi skal ned i gården og lege i stedet for. Jeg fandt nogle måder, hvorpå at jeg kunne navigere, således at det ikke blev ydmygende for mig selv, det blev ikke pinligt, og sådan, at jeg kunne have et så godt liv som overhovedet muligt. Det lærte jeg at navigere i, og det er jo nøjagtigt det samme, jeg bruger, når jeg står i Ukraine, og når jeg står i Irak og andre steder.
Men har det, du må sige, når jeg overfortolker, men er det, har du været draget af det, fordi du også har været opsøgt livsfare?
Jeg har selvfølgelig tænkt over, om noget af den selvdestruktive adfærd, jeg havde, og om det, at jeg var god til at navigere i kaos, om det ligesom er årsagen til, at jeg ligesom har søgt den vej. For det er klart, jeg tænker, at mange, der søger det hen imod det, vi er dygtige til, og det, vi kan finde ud af. Og det kan jeg bestemt ikke afvise, at det er en af årsagerne til, at jeg også endte med at gå ned ad den vej. Man kan så sige på den anden side, det var ikke et valg, jeg traf, da jeg gik på journalisthøjskolen. Jeg vil være krigskorrespondent. Det var absolut heller ikke noget, jeg spekulerede over, da jeg var elev på TV MidtVest ude i Holstebro, eller da jeg begyndte på TV2, hvor jeg bare lavede indlandsstof. Men man kan sige, at jeg var nok den perfekte at sende afsted, fordi jeg havde det i bagagen, tror jeg.
Så du blev sendt afsted, fordi du blev tilbudt det?
Jeg blev sendt afsted, fordi min chef ringede og sagde, Rasmus, jeg kunne godt tænke mig, at du tog med de amerikanske soldater ind i Irak, når de invaderer landet. Og det kom som... Det havde jeg ikke set komme. Altså på det tidspunkt havde jeg jo dækket alt fra Tvindsagen til ildebrand i Ishøj og kattekillinger, der sad fast i træer. Hvad nu er der så dækket? Og alt muligt på TV MidtVest, som var andre slags historier. Så jeg havde ingen forestilling om, at jeg skulle lave det her overhovedet.
Da du så kommer afsted og bliver en del af det der dramatiske miljø, ikke hele tiden, men det er det jo i nogle øjeblikke rigtig meget, får du sådan en fornemmelse af, at det er noget, du kender i forvejen, eller at det føles naturligt for dig?
Ja, jeg får en følelse af, at det er naturligt for mig at være i. Jeg tror også, når du skal navigere den slags ting, når du er ung, så risikerer du også at blive lidt en pleaser. Altså en person, som hele tiden sørger for, at der er god stemning i rummet, om alle er tilfredse og glade, og min far sidder derovre fint, så er alt okay, og min søster glad, og har hun fået noget at spise. Nogle gange glemmer man måske lidt sig selv. Og den evne bruger jeg jo også, nogen vil kalde det empati, fordi jeg kan meget hurtigt, når jeg møder en irakisk familie i Basra, som bor i en lerklinet hytte, gå ind i rummet og vinde deres tillid. Fordi jeg er god til at se signaler, jeg er god til at fornemme mennesker, jeg er god til at fornemme stemninger, jeg er god til at sige nogle ting, der gør folk glade. Og det er der ingen tvivl om, at det vidste jeg godt, da jeg kom derned, at det er en evne, som er ekstremt givetig, når du befinder dig sådan et sted. Og det dragede mig selvfølgelig.
Når du går ind i sådan en familie eller i et fællesskab og skal sørge for, at der bliver en god stemning, og de skal få tillid til dig, kan du så genkende dig selv fra, da du var en dreng?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt genkende de samme metoder, som jeg brugte faktisk dengang. Ja, det kan jeg godt.
Kan du lide at være det menneske som voksen?
Jeg har haft store problemer med at være en pleaser. Og jeg føler, jeg har taget ved lære af at være alt for meget en person, som holder øje med, hvad andre mennesker de synes og mener. Og det betyder så også, at jeg også har været meget opslugt af andre menneskers anerkendelse af det, jeg gør. For det er jo lidt det samme. Altså, jeg gør det jo ikke bare for at redde verden, for at sørge for, at alle mennesker er glade. Jeg gør det jo i virkeligheden, hvis du dykker dybere ned, jo også fordi jeg gerne vil anerkendes for at være en god person og et ordentligt menneske, og en alle kan lide og alle elsker. Og det kan for det første ikke lade sig gøre, og for det andet har det også nogle omkostninger. Faktisk er der mennesker, der kan miste respekt for dig, når du ikke er typen, der nogensinde siger nej til noget, og som altid er klar på alting, og som altid bare er i godt humør osv. Det er ikke nødvendigvis godt.
Har du oplevet, at folk har mistet respekt for dig?
Ja, det tror jeg indimellem, fordi jeg har været dårlig til at sige nej. Rasmus er altid klar, og Rasmus følger altid med til det ene og det andet, og Rasmus går altid senest hjem fra festen. Og her tænker jeg også på mit kærlighedsliv. Altså, apropos anerkendelse. Tænk, at der er nogen, der synes, at jeg er sød. Tænk, at der er nogen, der synes, at jeg er spændende. Kombineret med, at du pludselig bliver en offentlig person, hvor der så tilfældigvis så er endnu flere mennesker, der synes, det er interessant at være i dit selskab. Evnen til ikke at kunne finde ud af at skelne, og evnen til ikke at kunne finde ud af at sige tusind tak, men nej tak, den har jeg lært meget af, og synes, at jeg er blevet meget, meget, meget bedre til at sige nej, fordi jeg har også oplevet den negative konsekvens.
Jeg kan virkelig godt lide din erkendelse af det her med at overveje, hvad ens motiver egentlig er for at gøre det, man gør. Mm. Fordi man kan nemt komme til at fremstille tingene som om, at jeg er ude på en idealistisk mission, og det her, det skal nogen jo gøre, og jeg har pligtfølelse, alle de der plusord. Men der er jo inden i os, præcis som du forklarer, en stor trang til at blive anerkendt. Og jeg kender den selv. Og derfor så vil jeg godt også for min egen skyld have dig til at sige, hvordan stopper du det?
På et tidspunkt, der fandt jeg ud af, at en nem vej til anerkendelse for mig, når jeg var i krigsområder, det var at gå rigtig tæt på ildebranden. Jo tættere jeg gik på, jo mere sagde det bang og brav, og jo mere klappede min chef i hænderne og sagde, hold nu op, altså Rasmus Tantholdt, han går godt nok langt meget længere end Ulla Terkelsen og alle de andre. Og det klappede deres hænder over og syntes, det var et vildt tv. Men når du går tæt på ildebranden, risikerer du også at brænde dig. Og det gjorde jeg rigtig mange gange. Og på et tidspunkt, så havde jeg brændt mig så mange gange, og havde haft så mange oplevelser, at jeg simpelthen ikke kunne rumme det mere, og der fik jeg fysisk... min krop sagde simpelthen fra. Altså, det var der, vi var. Jeg kunne mærke det i brystet. Jeg kunne mærke det i armene, hvor det sitrede, og som om armen den sov. Og jeg fik blåviolette læber nogle gange, og skulle ned og ligge, og havde vejrtrækningsproblemer på alle mulige måder, sagde min krop. Rasmus, du sætter baren for højt, og hver gang vil du sætte den endnu højere, fordi hvis de klappede sidste gang, så klapper du ikke det samme næste gang. Så skal du præstere endnu mere for at få den samme reaktion. Og til sidst løb jeg ind i en mur. Og der skulle jeg træffe nogle, synes jeg, helt eksistentielle beslutninger omkring min fremtid. Fordi jeg kunne ikke blive ved sådan der. Så ville jeg ikke kunne have det job.
Men var du bange for at miste livet?
Ja, det var jeg. Jeg var bange for, at lige pludselig så sagde hjertet bare stop. Og så faldt jeg om. Det var helt rigtigt. Og det er egentlig faktisk først sådan senere tænkt over, fordi du kan også hyperventilere ved tanken om, at jeg er bange for, at hjertet pludselig stopper. Så kan du blive endnu mere bekymret, og når du bliver endnu mere bekymret, så reagerer kroppen også på det. Men det var jeg reelt, og jeg var nede og ligge flere gange, og jeg har jo heldigvis aldrig oplevet det. Jeg har også været indlagt på Rigshospitalet, fordi jeg ville have undersøgt mit hjerte, fordi jeg var bange lige præcis for det, du siger der.
Så den selvdestruktive ting, du havde som ung, den stoppede jo der, kan man sige så?
Den stoppede med et brag. Fordi det var jo lidt det samme. Altså, jeg var villig til at gøre nogle ting, som jo handlede om liv og død. Og risikere mit eget liv for at opnå anerkendelse. Og der ligger også noget andet i det. Også anerkendelse fra panasset. Fordi jeg kom fra noget, som mange andre journalister måske ikke kom fra. Og her tænker jeg ikke bare på min far, og der er jo mange mennesker, der har haft alkoholiske forældre, men jeg blev jo ikke erklæret egnet til gymnasiet. Det er jeg jo ikke gået på. Så da jeg ligesom kom i gang med alt det her, der har jeg hele tiden følt mig sådan lidt dummere og ikke lige så dannet. Og jeg følte hele tiden, at jeg skulle bevise noget ekstra. Det ligger også oven i det her. Og der har jeg også lært anerkendelsen fra panasset, for jeg har fået den. Jeg har modtaget publicistkrisen. Det er panasset. Og de sad og klappede af mig, og jeg stod på scenen, og jeg glemmer det aldrig, så tænker jeg, var det det? Er det det, jeg har kæmpet så hårdt for?
Kunne du ikke mærke stolthed?
Jo, jeg kan godt mærke stolthed, men, og nu siger jeg noget, der kan lyde enormt, helligt, eller sådan lidt for fromt, men hvis jeg skal være helt ærlig, så betyder det mere for mig, har jeg lært, at almindelige mennesker fra Hanstholm og Thy og Brøndshøj og alle mulige andre steder, at de skriver til mig, Rasmus, vi kan så godt lide de ting, du laver, vi synes, du er dygtig til at formidle, vi forstår konflikten, og vi kan godt lide, at du engang imellem også kommer til at vise følelser, og du er bare et rigtigt menneske. Alle de ting betyder helt ærligt mere for mig, fordi at ja, der sidder nogle mennesker, som er nogle journalister og andet, som er nogle fine nogen. Det har jeg bare lært, at det er faktisk ikke det, der er vigtigt. Det har jeg faktisk lært, ja.
Noget af det, der kommer med alderen, jeg er nogle år ældre end dig, ved jeg, men stadigvæk du er en moden mand, det er, at man bliver mere følelsesmæssigt påvirket af omgivelserne. Jeg ved godt, du også bliver det som dreng, men på en anden måde, jeg ved det som præst, jeg får hele tiden tårer i øjnene, når vi synger de smukkeste salmer, eller når jeg sidder over for folk, der er meget ulykkelige, kan jeg også få tårer i øjnene, det kunne jeg heller ikke som ung. Der sker et eller andet med, at der er nogle forsvarsværker, der forsvinder. Og jeg synes, når vi ser dig fra Ukraine i dag, som er den krig, som alle forholder sig til og føler og har en fornemmelse af, er meget tæt på, at det er som om, at du også går ind i det på en anden måde, end du måske gjorde tidligere.
Du har ret i alt, hvad du siger. Og jeg har forsøgt at finde forklaring på, hvorfor at det er blevet sådan for mig. Jeg har forsøgt at finde forklaringen i, om det er fordi, jeg har fået børn, men det er altså 19 år siden. For 19 år siden gjorde jeg altså ikke sådan. Og reagerede ikke på den måde. Og nu ved jeg også, Sorine, du ikke har børn. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man bliver mere følsom. Nødvendigvis. Så det er ikke forklaring, tror jeg. Men det var min første sådan forklaring på det. Jeg tror blandt andet, det skyldes, at jo tættere du kommer på døden, jo mere bevidst bliver du også om, bliver jeg. Jeg kan kun tale for mig selv. Bliver bevidst om at være til stede og få noget ud af tilværelsen. Det bruger jeg enormt meget energi på, og det tænker jeg meget over i forhold til, hvad jeg gjorde tidligere. Og når jeg så ser mennesker, som oplever, at det liv, vi har her, det bryder sammen. At udefrakommende ting gør, at de bliver bragt i situationer, de overhovedet ikke selv er skyld i. Så får jeg det svært på en anden måde, end jeg gjorde tidligere. Fordi jeg tror, jeg er blevet meget smerteligt bevidst om, at den tid, vi har her på jorden, og nu der har været mennesker på jorden i mange millioner år, det er jo helt vildt, vi er her måske i 80 år. Det er et meget, 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 meget kort tidsrum. Og det vil jeg virkelig gerne forsøge at få noget ud af. Og det gør man jo ikke, hvis det hele bryder sammen, så bliver det svært. Og det påvirker mig, tror jeg.
Og når du bliver påvirket, er det så en fornemmelse af, at du er bange for at miste livet for tidligt? Eller er du bange for at miste troen på det? Og du ser jo også virkelig mange frygtelige skæbner omkring dig. Så man kan jo også måske få en fornemmelse af, at det er et kort liv, som du siger. Forhåbentlig går du vel 80 år. Og tænk nu, hvis de bliver fyldt med sorg.
Ja, det er det. Og jeg har utrolig mange tanker om livet og døden og tro, når jeg er ude at rejse. Fordi jeg bliver bombarderet med, altså visuelt, når jeg kigger mig rundt, på eksempler på, at livet må være meget tilfældigt. Fordi, okay, der døde så en 6-årig pige. Hun sad på en legeplads. Det er dog utroligt tilfældigt, at den granat skulle ramme lige præcis der, hvor hun sad. Jeg bliver hele tiden mindet om, at der ikke er en dybere mening. Og det mener jeg jo indimellem, afhængig af hvilke filosofer jeg sidder og læser, for det gør jeg også en gang imellem, at der er. Jeg er meget søgende omkring det spørgsmål, men det er bare meget svært at holde fast i troen på, at der er en højere mening med det hele, når du står sådan et sted, og det hele virker så fuldstændig meningsløst og urimeligt. Og det kæmper jeg en del med, og det kan godt gøre indimellem, jeg tænker, okay Rasmus, hvis du dør, så dør du. Altså, og det er jo en farlig ting at have med på rejsen, fordi vi skal passe på os selv, når vi rejser.
Både passe på sig selv og på dem, man ved, holder af en.
Mm-hmm. Ja.
Nu spørger jeg dig lige om noget, som jeg nogle gange spørger mig selv om. Når du står og bliver bevæget over ulykke, får du så ondt, mest ondt af de andre mennesker, eller får du ondt af dig selv?
Jeg får altid dårlig samvittighed, når jeg bliver berørt, fordi jeg tænker, Rasmus, prøv at høre, du kan bare tage hjem. Nu står du og tuder, og jeg står over for en kvinde, og hun er stærk som en okse. Altså hun har gået igennem så meget, og hun græder ikke. Hvad i alverden sker der? Og er det ikke i virkeligheden et udtryk for et svaghed hos mig, to egoisme i forhold til at kunne finde ud af at styre sine kræfter hen i retning af at være mere hjælpsom, omsorgsfuld, i stedet for selv at stå og udtrykke følelser? Det får jeg det virkelig dårligt over, og jeg skammer mig over det. Og det har jeg gjort hver eneste gang, jeg kom til at gøre det i tv, og jeg hader det. Og jeg kæmper imod det, men det sker en gang imellem. Og jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg mest, det handler om en selv.
Og hvad er det, det handler om? Er det fordi, du skal omgives af noget, der får dit liv til at føles intensivt?
Det tror jeg ikke nødvendigvis, fordi jeg søger ikke nødvendigvis intensiteten, når jeg er på rejse. For mig er det ikke et adrenalinkick at komme ud og mærke faren. Men jeg søger nok at opleve menneskeskæbner. Og der har jeg jo lært, jo tættere du går på frontlinjen, jo mere har folk på spil, du møder, jo længere kommer du ud i følelsesregistret, helt ud i de aller yderste kanter. Og det synes jeg er interessant at udforske. Og det kunne jeg gøre før, uden jeg selv blev berørt. Og nu bliver jeg så selv berørt, og det ødelægger det et eller andet sted noget for mig, fordi det er jo sådan set mig, der skal observere. Ja, dækker i virkeligheden, jeg blander mig ikke i den, men det gør du, når du står og græder. Så jeg synes ikke nødvendigvis, at det er et udtryk for, at jeg er ligesom afhængig af den der intensitet, men jeg kan faktisk ikke lide det. Jeg kan faktisk ikke lide det at stå og blive ked af det. Altså, det kan jeg ikke.
Nej, og det er fordi, som du siger, det er de andre, der har.
Ja, for jeg får dårlig samvittighed. Jeg tænker på, Rasmus, du er så ubegribeligt privilegeret. Og når det er lidt koldt, fordi det er vinter, der ikke er noget varme, og der ikke er noget vand i hanerne, og der ikke er noget elektricitet, så kan jeg simpelthen bare tage hjem. Det kan de ikke. De er hjemme.
Har du i dine mange år efterhånden i krigsuniverset, tror du, fået mere tro på menneskets livskraft eller mindre?
Mere. Det er slet ikke i tvivl om.
Hvorfor det?
Fordi jeg har oplevet menneskers tilpasningsevne, som jeg må konstatere er noget af det, jeg er allermest imponeret over overhovedet ved os mennesker. Mennesker kan tilpasse sig de mest ubegribelige situationer. Og med det mener jeg, at når du står i Aleppo i Syrien, og byen bliver sønderbombet af helikopter, der kaster tynde bomber ud, og så står du på grønt marked, og folk er ude og købe salat og tomater, og står og brutter om prisen, mens du kan se helikopteren i luften. Det er en form for tilpasning, som jeg har set igen og igen, hvordan en krigszone er en gigantisk kontrast, hvor der kan være krig og død og ødelæggelse, altså helt specifikt rundt om hjørnet, samtidig med, at der er noget, der ligner en form for hverdag på den anden side.
Hvad tror du, de mennesker er drevet af?
Selvopholdelsesdrift, tror jeg. Altså, hvad er alternativet? Vi kan sætte os ind og kigge i væggen og være handlingslammet. Og den selvopholdelsesdrift, tror jeg, helt generelt, er en ekstremt vigtig ting for nærmest alt, hvad vi foretager os her i tilværelsen. Og den oplever du i sin yderste sådan konsekvens, når du er derude. Fordi det er ligesom ukrainerne siger, er I ikke trætte? Jo, men kan I holde til det? Hvad er alternativet? Alternativet er, at vores land bliver invaderet, så det er vi jo nødt til. Det er også en form for selvopholdelsesdrift, og den ser jeg mange steder, bliver meget imponeret over indimellem, må jeg sige.
Har lige nok den her krig lært dig noget, som du ikke vidste før?
Den har lært mig, at mennesker, der er forskellige, meget forskellige, kan danne nogle fællesskaber og noget sammenhold, som bliver en form for en fælles selvopholdelsesdrift. For alene kan du ikke gøre det. Og jeg er med på, at du kan også tage et fodboldhold. Du kan ikke spille 11 mod 1. Du bliver nødt til at være et hold, selvfølgelig, og du bliver nødt til at spille sammen, og du bliver nødt til at være dygtig til det. Men det, jeg har oplevet i Ukraine, har fuldstændig slået benet væk under mig. At et land med masser af problemer, og masser af forskellige mennesker og uenigheder, at de er samlet på en måde, hvor syerskerne, de sidder og syrer camouflagenet til soldaterne. Stjernekokkene, de står frivilligt og laver mad til soldaterne. Smeden, han laver panserkryds. Man bruger det, man er dygtig til. Man gør det, man er god til. Men alt gør man for at bidrage til fællesskabet og til sejr. Og det er smukt simpelthen at se på.
Når man har rejst så meget, som du har, og jeg er i modsætning til dig et meget, meget stationært menneske. Jeg rejser stort set aldrig og har ikke nogen udlængsel, ligesom du i en eller anden grad har haft. Så må der også være nogle tanker om det, som er ens base, det, som er ens udgangspunkt. Og noget af det, som jeg selv får livskraft ud af, det er sådan en stor fornemmelse af at vide, hvor jeg kommer fra og hvor jeg hører til. Og jeg udgav for ganske nylig den bog, der hedder Livskraft, som også er en del af basen for det her, for de her programmer, hvor jeg skriver om Grundtvig og Kim Larsen, to store urkraftstemmer, som jeg føler mig grundet i og næret af. Og da jeg var barn, begyndte jeg at skrive breve til Kim Larsen, fordi jeg simpelthen mente, jeg måtte meddele mig til ham, for han skulle vide, at jeg eksisterede, så vi kunne blive venner. Og jeg skrev blandt andet sådan her til ham: mit hjem, min skov, mine marker, mit hus, og jeg elsker det så højt, som man overhovedet kan elske, og jeg græder af sorg, når jeg tænker på, at jeg en dag skal bo et andet sted end her. Der var jeg 11-12 år gammel.
Wow, hvor er det fint.
Og jeg kommer fra Hadsten tæt på Aarhus, så du kender området.
Ja.
Og jeg ved, du er knyttet til Aarhus. Jeg ved, du har AGF tatoveret på dit arm.
Mm.
Så der må være meget dybe følelser mellem dig og din hjemstavn. Tror du på, at man bliver også opfyldt af livskraft fra det sted, man udspringer fra, også selvom det har været problematisk, som det har for dig?
Ja, for jeg tror ikke, jeg sad i det her studie sammen med dig lige nu, hvis ikke det var for de begivenheder, der udspillede sig i mit unge liv. Og prøv at høre, der var også masser af gode begivenheder. Jeg voksede op i et kvarter i Aarhus, som jeg stadigvæk elsker. Det er det bedste kvarter på kloden, hvis du spørger mig, Frederiksbjerg. ved Skanseparken, en flot park, hvor jeg spillede fodbold, og vi boede i nogle små rækkehuse i en gade uden gennemkørsel. Altså, det var fantastisk, tæt på stranden, tæt på skoven. Så der er ingen tvivl om, at det kvarter og hele byen er helt klart noget, jeg bruger, når jeg rejser, fordi jeg også har et meget flygtigt liv. Og der er det vigtigt for mig at have en form for anker. Og ankeret er Aarhus, og det er også AGF. For når jeg tager på Aarhus Stadion, eller ser dem spille på Sjælland, så møder jeg jo alle de gamle venner. Dem, som jeg sad og røg det has med, hvor jeg tegnede pipen. Og alle mennesker, som jeg måske ikke ser så meget til daglig. Og det minder mig om det, jeg kommer fra. Og for mig er det en ekstremt vigtig del af det at have sådan et job her, men også bare at leve mit liv, som jeg har gjort, at vide, hvor jeg kommer fra. For jeg havde ikke lavet det, jeg laver, hvis det ikke var for de mennesker og de oplevelser, jeg har haft. Og ja, der har også været nogen, der har stjert nogle knallerter, og nogen, der måske ikke var Guds bedste børn, ville man sige i dag. Og det var jeg nok heller ikke selv. Men uden dem, så havde jeg ikke lavet det her. Og jeg kan godt lide at kigge tilbage. Jeg er ikke... Og det ligger bare ikke til mig, at hverken sparke nedad, eller ikke se mig tilbage. Jeg ser mig tilbage tit og tænker, det er der, jeg kommer fra. Nu peger jeg herude i studiet, men det er vigtigt, virkelig vigtigt for mig. Det er det faktisk.
Jeg tror mere og mere på, som årene går, at man kan finde de her punkter i sit liv, hvor man kan måske ikke tænke over det dengang, men nu ved, at der var der et øjeblik, som kom til at fylde mig med livskraft. Og jeg kan række tilbage til det, og holde fast i det, og virkelig få styrke ud af det. Og som jeg indledte med at sige, så har jeg jo bedt dig om at nævne et øjeblik, som i dit liv har været indbegrebet af livskraft. Har du et øjeblik med?
Det har jeg. Og det kan måske lyde banalt, og det er ikke for at lave en disclaimer, eller undskyld, eller noget som helst, fordi for mig gav det mig en livskraft, som var helt ekstrem. Som jeg har nævnt, så har jeg jo ikke gået sådan den helt lige vej. Jeg blev ikke erklæret egnet til gymnasiet, jeg røg mig i has, så jeg rejste rundt i Thailand og spillede guitar og tænkte, det kunne jeg godt leve af. Det synes de så ikke i Thailand. Men jeg laver lokal radio, jeg skriver for beboere og aviser og finder ud af, det måske er jeg faktisk meget god til det her, altså med journalistik og skrive, og mit første interview med Jørgen Hjorting til Frederiksberg Beboeravis, Annas Røst. Og på et tidspunkt tænker jeg, nu prøver jeg at søge ind på den journalisterskole, altså kæmpe, kæmpe longshot. Altså, det er slet ikke, altså, det er meget, meget, meget fjernt for mig, at jeg skulle kunne komme ind der, uden nogen som helst former for forberedelse eller alt det der. Og jeg følte mig heller ikke som et specielt dannet menneske, for at være helt ærlig. Altså, jeg ville nok tabe i Trivial Pursuit. Jeg vidste ikke, hvad de græske guder hed. Og så søger jeg ind på journalisterskolen, og ja, nu har vi prøvet det. Og så husker jeg, at jeg boede i Sleppegrælsgade 27 i Aarhus. Og jeg har fået at vide, at hvis det er en tyk kuvert, der kommer ind af brevsprækken, så er du kommet ind. Hvis det er en tynd, så er du ikke kommet ind. Der kommer en kuvert ind, og jeg kan se, den er tyk. Jeg spørger min daværende kæreste, altså er det her tyk, eller er det tynd? Jeg var i tvivl. Og så åbner jeg den, og så står der, og jeg bliver helt rørt, fordi... Og så står der, at tillykke, Rasmus, du er kommet ind på journalisterskolen, og så kan jeg huske så. Så kaster jeg mig ned på sengen, og så ligesom nu, så begynder jeg at græde. Og græder og græder og græder. Jeg kan huske min kæreste, hun siger, Rasmus, hvorfor? Altså, det er fantastisk, men hvorfor den reaktion? Og så siger jeg til hende, fordi at nu ved jeg bare, at nu skal det nok gå det hele. Og så går jeg over til min mor, og så siger jeg til hende, hun åbner døren, og jeg forbereder mig, og jeg siger, Rasmus, ikke begynder at græde. Ikke begynder at græde. Og så åbner hun døren, og så siger jeg, mor, jeg er kommet ind på journalisterskolen. Og så græder jeg igen. Og så kan jeg huske, så siger hun til mig, men Rasmus, jamen, hvordan kunne du det? Og hvordan vil du overhovedet klare dig for en SU? Det er hendes reaktion. Undskyld, mor, jeg siger det i radioen, men det var det. Fordi, og det har hun sagt til mig før, hun troede ikke på, at jeg blev til noget som helst. Så det var noget, der gav mig ekstrem livskraft, og som har ændret mit liv totalt. Og som sagt, Jeg havde ikke siddet herinde, hvis det ikke var for det. Jeg havde ikke, var ikke blevet gift med den kvinde, jeg blev gift med. Jeg havde fået det barn. Jeg, altså, det, alting jeg tog udspring i det. Og nu er jeg en person, som folk tilsyneladende jo kender fra TV2, og jeg rejser rundt og har et job, som jeg synes er ekstremt interessant. Og ja, der vidste jeg, der skal nok gå, og det gjorde det.
Den der overlykkelige fornemmelse, som virkelig er rørende, at du fortæller om på den måde, blev den hos dig, da du så du kom i gang?
Ja, men den udviklede sig også til en lidt usund motivation, fordi da jeg kom derind på den journalisterskole, så tænkte jeg, okay, nu er jeg så den dummeste på skolen, og sådan var det jo ikke, det var jo helt overdrevet. Men jeg tænkte, jeg skal eddermame godt nok vise, at jeg er dygtig nok til at være her, fordi jeg følte slet ikke, at jeg havde fortjent det. Jeg tænkte, jeg var kommet med lidt på sådan en billig baggrund. Så jeg arbejdede stenhårdt, også i fredagsbaren, det er ikke for det. Med de sociale skills, dem havde jeg også, men jeg kæmpede til blodet sprøjtede nærmest. Og det, der sker, som jo er helt utroligt, det er, at et år inden jeg er færdig på journalisterskolen, der ringer de fra TV2 og spørger Rasmus, vi har et job til dig. Og jeg tænker, jeg er jo slet ikke færdig nu. Så simpelthen den dag, jeg starter på TV2, og så starter historien en gang til. Ej, det er jo helt vildt. Altså, det kan jo ikke, og jeg skal bevise, at jeg er dygtig nok, og jeg kæmpede. Og det var det, jeg tog med til Irak. Altså, ting, jeg er blevet sendt herned. Altså, hvad nu, hvis de opdager, at det er jo fuldstændig forkert, og hvad nu, hvis de overhovedet finder ud af, at jeg slet ikke ved alle de ting, de tror. Og det blev jo ikke en særlig sund motivation, fordi jeg gik alt for langt for at bevise, at jeg var dygtig nok.
Så du har faktisk levet siden i den der præstationstilstand?
Ja, fuldstændig. Og jeg blev ved med at sætte baren, som jeg også nævnte før, højere og højere. Og det er så usundt. Og det gik op for mig i 2011, og jeg ved præcis, hvornår, at det skal stoppe nu.
Hvorfor ved du præcis, hvornår?
Fordi vi blev omringet i en bil, vi sad i, mig og min fotograf, Anders Bak, i byen Alexandria i Egypten. Det arabiske forår var i gang. Alt politi og militær var væk fra gaderne. Det var overtaget af gadens parlament. De var bevæbnet med køller og kniver. Der var kontrolposter overalt, og vi blev omringet. Og først var der 10 mand, så var der 20, så var der 50, og så gik de amok på bilen. Forsøgte at vælte den, slå løs på den, forsøgte at hive os ud af bilen. Og jeg tænkte, Rasmus, du er godt nok gået langt for at få den her anerkendelse. Nu sidder du her. Nu sluttede det. Tænk, at du er så dum. Tænk, du er så dum, at du endte med at gå så langt, at det kostede dig livet, for det troede jeg vitterligt, da vi sad der. For jeg vidste, hvis jeg blev hævet ud af den bil der, så blev jeg bare slået ihjel, altså tæsket ihjel. Ud af det blå, efter de har fået smadret ruderne, fået fat i mit hår, og forsøger at hive mig ud og slået mig osv., så kommer der 2 egyptiske soldater, jeg kan ikke forklare dig, hvordan. Jeg ved ikke, hvem der har tilkaldt dem. Og de får folk væk, hopper ind i bilen, og kører væk med os i sidste øjeblik. Vitterligt i sidste øjeblik. Og så vidste jeg bare, at jeg skal bare hjem. Jeg skal hjem til Danmark. Jeg kan ikke mere. Og der vidste jeg, at jeg bedst simpelthen nødt til at lave nogle livsændrende beslutninger i mit liv. Jeg blev nødt til at gøre noget helt fundamentalt anderledes, ellers kan jeg ikke have det her job mere.
Og så tror jeg faktisk, at vi på din egen elegante måde er nået frem til den fordom, som jeg indledte med at sige. Og nu vil jeg lige gentage den.
Ja.
Rasmus Tantholdt, jeg tror, du er et menneske, der insisterer så meget på at mærke kaotisk intensitet i livet, at du har mistet evne til at være til stede i en almindelig hverdag med rutine og gentagelse. Og du har du allerede forklaret, hvordan du har bevæget dig væk fra den tilstand.
Og det var derfor, jeg svarede, som jeg gjorde til jer. Da vi begyndte programmet, at det har du helt ret i, men du har jo ikke ret i det længere, fordi jeg har virkelig lært at omfavne hverdagen. Og jeg elsker min hverdag, og jeg elsker ro, og jeg elsker, at der ikke sker noget som helst. Og jeg har ikke behov for det der længere.
Jeg kan kun sige, at Søren Kierkegaard ville være stolt af dig.
Det er jeg glad for.
Han følger mig jo i livet, og ja, også i de her programmer. Og han lavede det værk, der hedder Gentagelsen,
ja,
hvor han netop prøver at beskrive menneskets kvaler med at leve i en tilstand, hvor der sådan set ikke sker ret meget dramatisk, og hvor man ikke kan gå ud og genopleve begejstret en gang på gang, men må forlade sig på, at livsfylden kommer til en alligevel. Og Kierkegaard, han skriver sådan her: verden består derved, at den er en gentagelse. Gentagelsen, den er virkeligheden, og tilværelsens alvor, den der vil gentagelsen, han er modnet i alvor.
Og det rammer mig dybt, når du skriver det, fordi det er faktisk det, jeg næsten stræber efter nu, for at være helt ærlig. Altså, jeg stræber efter at kunne komme hjem fra en rejse, tage fat i dørhåndtaget, tage en dyb indånding og være hjemme, sidde og kigge ud over en lille sø, vi har, hvor vi bor, og kigge på frøerne og fuglene, og bare være i det. Det nyder jeg virkelig.
Så er jeg nødt til at spørge dig, at når du sidder der og mærker fred og kigger ud over søen og er til stede i verden, kan du så genkalde dig på en anden måde måske den begejstring og enorme livskraft fylde, du oplevede, da du blev optaget på Journalisthøjskolen? Kan den følelse stadig være hos dig?
Ja, det kan den, fordi det er jo også oplevet der. Det var jo et øjeblik, hvor jeg var lykkelig. Hvor jeg ikke havde nogen forbehold. Hvor at min lykke ikke spejlede sig i, at nej, vi skal også passe på herover. Ja, det var bare ren lykke, da jeg kom ind på Journalisthøjskolen. Og den helt rene lykke, den kan jeg faktisk godt føle, når jeg kommer hjem og sidder og kigger ud over søen, og kigger på min kæreste, forlovede, og kigger på min søn, og kigger på det liv, jeg har i dag, som jeg er utrolig glad for. Og jeg har faktisk aldrig nogensinde været så glad for min tilværelse, som jeg er i dag. Og derfor kan jeg godt nogle gange sidde og tænke, hold nu op, hvor skulle jeg meget igennem, og hvor skulle jeg lære meget, og hvorfor kan man dog ikke bare få alt det her at vide, når man er 20, så man ligesom kan starte der. Men sådan er det jo ikke. Så ja, det kan jeg godt. Jeg føler livskraft, og jeg føler, og da mit liv er slet ikke slut, der kan nå ske mange ting, men jeg kan godt sidde og tænke, wow, Rasmus, du klarede den. Det er som jeg gjorde, da jeg kom ind på Journalisthøjskolen. Rasmus, du klarede den. Og det tænker jeg også nu. Du klarede den.
Rasmus Tantholt, jeg vil sige tak, fordi du ville være min første gæst i Surine og Livskraften. Jeg er meget, meget glad for, at det blev dig. Det har været stor oplevelse at tale med dig.
I lige måde.
Det er Kristi Dagblad, der sender podcasten her, som jeg laver i samarbejde med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Og hvis man følger podcasten, så er det muligt både at kommentere programmerne og se, hvornår næste afsnit er ude. Og Surine og Livskraften udkommer hver anden torsdag. Tak fordi I lyttede med.